Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 2. června, 464. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží vysvětlovat, jak naše online existence ovlivňuje naše offline životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden běžte na film Katedrála. Uvidíte fascinující příběh toho, jak jeden člověk svojí tvrdohlavostí postavil na předměstí Madridu celou katedrálu. No a kromě toho si v dnešní Stopáži poslechněte můj rozhovor s Gustavem Šírem z ČVUT. Řešíme spolu, jak se lidstvo bude vyrovnávat s tím, až bude existovat něco chytřejšího než je člověk. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Časopis Forbes přišel s reportáží, která tvrdí, že osobní a finanční data amerických a evropských TikTokerů, kteří jsou placeni z takzvaného Creators Fund, byla uložena na čínských serverech. Šéf TikToku při své nedávné výpovědi před americkým kongresem tvrdil, že minimálně ta americká data byla vždy ukládaná mimo Čínu. Elon Musk byl poprvé od pandemie v Číně na návštěvě. Země je největší automobilový trh na světě a hlavní zdroj baterií dovozu Tesla. Musk se kromě zaměstnanců sešel i s představiteli vlády. Společné selfie si ale netvítnul, protože sociální síť Twitter je v Číně zakázaná. Firma Nvidia, známá svými grafickými kartami, se tento týden dostala na hodnotu 1 miliardy dolarů. Poté, co v letech 2019 až 2022 táhnul poptávku hlavně Bitcoin a herní počítače, se nyní firma chce zaměřit více na hardware, který je optimalizovaný na výkon vhodný pro umělou inteligenci. Zaměstnanci Americké asociace poruch příjmu potravy se koncem května rozhodli založit odbory. Asociace v reakci na hrozbu jejich vzniku oznámila, že po 20 letech zruší helpline, na které zaměstnanci radili lidem, kteří trpí anorexií, bulimií a dalšími poruchami. Linku důvěry se asociace rozhodla nahradit umělou inteligencí. Chatbot Tessa ale téměř okamžitě začal lidem radit, jak co nejrychleji zhubnout, jak několikrát za den počítat kalorie, nebo že zhubnout za týden o 2 kila je naprosto běžné. Asociace robota stála 2 dny předtím, než měla linku pomoci obsluhovanou lidmi definitivně vypnout. A stát Maryland v letech 2012 až 2016 vydal zhruba 800 tisíc SPZ-ek, na kterých byla vytištěna webová stránka starspangled200.org. Web připomínal 200 let od války za nezávislost. Stát ale nechal doménu propadnout a tento týden na webu najdete reklamu na filipínské kasino. Kanada od 1. srpna zavádí zdravotní varování přímo na těle cigarety. Na obvykle bílé sekci obsahující tabák bude natištěn nápis Cigarety způsobují rakovinu nebo jed v každém obláčku. Kanada chce do roku 2035 snížit spotřebu tabáku na 5%. Jedna z největších amerických pojišťoven, State Farm, oznámila, že s okamžitou platností přestává uzavírat nové smlouvy na pojistky nemovitostí v Kalifornii. Hrozba požáru je kvůli změnám klimatu tak častá a všudy přítomná, že se proti nim nepůjde pojistit. A co se stalo ještě? Britská pošta vydá limitovanou edici známek k oslavám 40 let Warhammeru. Vyšel prodloužený trailer na 6. sérii Black Mirror. Alt-right píseň Boycott Target, která protestuje proti prodeji předmětů s duhou v americkém supermarketu Target, se dostala na první příčku hitparády v iTunes. Na dálnici u Blackpoolu lama způsobila drama. V pondělí se v Anglii po čase opět soutěžilo v chytání kola síru kutálejícího se ze srázu a na mostě spojující východní a západní Dánsko se vysypal valník brambor. A stalo se to jistě mnohem, mnohem víc. Třeba tenhle týden končí hlasování v anketě Podcast roku. Stopáž je na takovou akci trochu moc níž, ale pokud byste mohli zahlasovat pro Vlevo dole, uděláte mi tím velkou radost. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor o tom, jak si AI bude nakupovat lidské otroky, aby mohla ovládnout svět. Teda možná. Tento týden se objevilo další varování před hrozbou, která umělá inteligence skýtá pro lidstvo. Tentokrát nejde o deep dive, otevřený dopis, ale jednoduché sdělení o 22 slovech, které zní: zmírnění rizika vyhnutí lidstva kvůli dopadům umělé inteligence by měla být celosvětová priorita, společně s dalšími celospolečenskými riziky, jako jsou pandemie a jaderná válka. Tohle vyjádření podepsali stovky AI výzkumníků, šéfové OpenAI, Google DeepMind, firmy Anthropic nebo třeba Bill Gates. A protože pro většinu lidí je umělá inteligence v tuto chvíli maximálně textový řádek nebo generátor obrázků, pozval jsem si na rozhovor Gustava Šíra, AI výzkumníka z Fakulty elektrotechniky ČVUT. Gustave, dobré páteční ráno. Díky, že jste přišel takhle brzo.
Dobré ráno, moc mě těší. Díky za pozvání.
Vy jste jedním z těch stovek lidí, kteří tenhle statement podepsali?
Řekl bych, že jsem taky jedním z tisíců lidí, co tenhle ten statement podepsali. Vy tam jako na té stránce uvidíte jen tu stovku těch jako nejvýznamnějších, nejzajímavějších lidí, mezi které já teda bohužel nepatřím. Tak bohužel pro vaše posluchače asi.
Já myslím, že co není, může být, ne?
Jasně.
Vy se v tom prostředí AI vývoje dennodenně pohybujete. Jak se experti na AI tváří na podobná výstražná varování? Vážně si úplně všichni myslí, že pokroky v AI je hodno přirovnávat k jaderné válce?
Tak určitě si to nemyslí všichni, to je jako dobrý asi říct na začátek. I ty moje názory tady, které třeba na to budu vyjadřovat, já nemusím být úplně reprezentativní. Nicméně ten dopis, co jste zmínil, tak je pod ním podepsaný opravdu jako široký spektrum lidí, pokrývající všechny ty, nebo relativně všechny ty největší hráče v umělé inteligenci, takže je to nějakým slova smyslu asi vypovídající. Kdybych to měl jako podpořit i nějakýma datama, tak dělají si různý jako třeba průzkumy mezi AI výzkumníkama na nějakých významných mezinárodních konferencích na otázky podobného typu. Jedna taková jako často propíraná v médiích je otázka, jaká si myslíte, že je pravděpodobnost, že umělá inteligence vyhladí lidstvo. A tohleto prostředí těch AI výzkumníků na tuhletu otázku odpovídalo s mediánem 10%, což znamená, že polovina výzkumníků si myslí, že je víc jak 10% šance, že něco takového stane a polovina míň.
A když byste se jich zeptal před rokem, bylo by to pořád 10%, nebo by to číslo bylo výrazně menší?
No, popravdě, abych to upřesnil, tak výsledky z této ankety jsou před rokem, právě z minulého léta. Byla tam nějaká kritika, že jsou třeba jako nereprezentativní, že ten vzorek byl malej. Nicméně jako jsou podobné ankety na podobné otázky a vycházejí relativně podobně. A právě, jak říkáte, je to před rokem a za ten poslední rok ty obavy spíš jako výrazně vzrostly, než se zmenšily.
Já bych v tom dnešním rozhovoru chtěl hodně operovat se slovem model. Můžete trochu vysvětlit, co si pod tím má laik představit?
Tak slovíčko model, asi v nějakém obecným slova smyslu, nějaký obraz, nějaký části naší reality, může to být jako uměleckým pojetí skutečně jako obraz, nebo třeba nějaká socha, a v tom technickém nebo vědeckém pojetí je to nějaký matematický obraz nějakého konceptu z toho reálného světa. Což znamená prostě nějaký recepis toho, jak něco vypočítat. Třeba bychom chtěli modelovat počasí, což je takový jako zajímavý koncept z toho reálného světa. To bych mohl prostě třeba říct, OK, tak vezmi dnešní teplotu a včerejší teplotu, sečti je a vynásob 0,5 a je to nějaká predikce, řekněme třeba zítřejší teploty. To je samozřejmě extrémně jako primitivní a model zjednodušený, ale zároveň ne úplně hloupý model pro ten předpověď zítřejší teploty. A hlavně je to svojí strukturou jako velmi podobný tomu, jak skutečně ty modely takzvaných neuronových sítí, které běží na pozadí všech těch cool aplikací, vypadají. Je to opravdu jenom nějaká velká hromada sčítání a násobení.
Když tomu modelu zadáme úkol, který má plnit, třeba vygenerovat obrázek, jakým způsobem ten model pochopí, že odvádí svůj úkol správně?
Jasně, tak to pochopí, to slovíčko pochopí, jako trošku evokuje nějaké jako poličťování téhle technologie, který může být potenciálně jako trochu problematický, ale kdybych měl přistoupit na tuhle jako metaforu té antropomorfizace, tak pochopí to tak, že my ho za to odměníme, když to dělá správně, a případně ho potrestáme za to, když to nedělá správně.
Tak ale nemůžete přece si myslet, že když vypustíte nějakou novou technologii do světa, takže je normální člověk nezačne právě zličťovat a dávat jim nějaké lidské nebo zvířecí vlastnosti?
Určitě. Chápu, že tohle jako antropomorfizační metafora je pro lidi užitečná, proto vám na ní přistupuji. Kdybych to měl říct z toho technického pohledu, tak je to prostě jenom zase nějaká další funkce, která vezme dvě věci na vstupu. Jedna je ta predikce toho modelu, to, jak si myslí, že bude teda zítra ta teplota, a druhá je ta skutečná teplota. A tyhle ty dvě věci vezme, koukne na to, jak se moc od sebe liší, a tuto informaci o tom rozdílu, tu chyby, jak moc se splet, pošle zpátky do toho modelu.
No a když teda ten model nějakým způsobem pochválíme, řekneme mu, tohle si udělal správně, rozumí nutně tomu, za co konkrétně jsem ho pochválil?
Jasně, zase jako to slovíčko rozumí, jako evokuje takový polišťování toho modelu, takže kdybych měl přistoupit na tuhle metaforu, tak řekl bych, že tomu prostě rozumí zhruba stejným způsobem, jakým tomu rozumí člověk. Čili určitě ne nutně a určitě záleží na tom, jak dobře mu to vysvětlíte a záleží na tom, jak moc velký představy máte od toho porozumění.
Vy tady mluvíte o polišťování těch modelů a vůbec celé umělé inteligence. Jak moc populární je na ČVUT šok mým s tou chobotnicí, která má představovat AI poličtěné člověkem?
Aha. Já myslím, že zrovna na ČVUT to jako úplně moc populární není. My jsme ta technická univerzita a obecně jako lidi s tímhle s tím backgroundem jsou takový skeptičtější k těmhle s tím představám obecně polišťování a i rizikum samo o sobě.
Dobře.
Já jsem takový trošku outlier tam jako místní.
Aha, a proto vás vysílají jako reprezentanta na rozhovory do médií?
Možná se nikomu jinému nechtělo na tohle téma a já je hrozně mluvit. No.
A rozumí těm procesům, které se uvnitř toho modelu dějí, i samotní vývojáři? Nebo už jsou některé z těch AI modelů ve stavu, kdy už nejde zjistit, co se uvnitř toho modelu děje?
Tak vám zase jako záleží na tom významu toho slova, jako rozumí, my tomu jako zároveň rozumíme a zároveň vlastně jako vůbec nerozumíme a rozumíme tomu v tom slova smyslu, že jsme schopní to velmi explicitně prostě zapsat do toho počítače, jsme schopní jako vyenumerovat všechno to sčítání a to násobení a všechny ty konkrétní a parametry, to je ty 0,5 a podobně, a které tam jsou, ale to, že bychom tomu rozuměli ve slova smyslu, jako že bych vám byl schopen to tady vysvětlit jako člověk člověku, co ten model jakoby uvnitř dělá, tak ten opak tomu nerozumíme jako v podstatě vůbec. A to je jeden z těch stěžejních problémů.
Existuje v historii nějaká jiná technologie nebo metoda práce, která udělala to stejné, že prostě něco vyrobíme a uvidíme, co se bude dít?
Tak možná bych se tady jako vrátil k té úplnému začátku toho rozhovoru, jste zmiňoval ten dopis, kde zmiňují ty ostatní rizika, jako jaderní hrozby a pandemie, tak třeba v otázce těch pandemií jeden takový jako přidružená oblast výzkumu, gain of function, v angličtině jako získávání funkcí, kde lidi prostě experimentují s mikroorganismy, viry a bakteriemi, tím, že zkouší prostě různé mutace a testují, jak se ty mikroorganismy budou měnit s cílem prostě třeba zvýšit jejich virulenci a nakažlivost a já nevím co. Samozřejmě za pozitivním cílem vývinu nových léků, antibiotik a podobně, ale je to taky podobný jako pokus omyl, že tak nějak jako úplně moc jako netušíme, jak přesně se promítají třeba ty mutace v tom řetězci DNA do té konkrétní funkcionality toho fenotypu toho organismu.
A uvědomují si lidé, kteří AI programují, že vlastně otevřeli nějakou černou skříňku, o které teď ne úplně všichni musí vědět, co se děje uvnitř a třeba nějakým způsobem zmutuje do něčeho jiného?
Jako ta metafora je jako lehce divoká, ale do velké míry neuvědomují a to je asi přesně důvod toho, proč vznikají takovýhle dopisy a výzvy.
Já tady budu celou dobu operovat samozřejmě s metaforama a s poličťováním těch modelů, protože si myslím, že ne všichni jsou vědci a ajťáci a musí pochopit nějakým způsobem, co se uvnitř těch modelů děje a tím pádem třeba se potom taky podepíšou tady před ten otevřený dopis. Když ten model chválíme, nemůže se prostě naučit, podobně jako dítě nebo pes, neříkat pravdu, aby dostal tu pochvalu od vás?
Určitě se to naučit může. Říká se tomu jako zkratky, třeba ve strojovém učení, kdy právě my mu dáme nějakou tu odměnu reprezentující prostě nějakou jako kvalitu toho výkonu na té dané úloze a on se naučí, řekněme, že to odměna, jak se naučí maximalizovat, že to trest, tak se naučí to minimalizovat. A to nemusí být jako úplně reprezentativní tomu, čeho jsme se jako původně snažili tou odměnou dosáhnout. On se naučí prostě brát tu zkratku. Třeba příklad jako ze života, obyčejný jako klasifikátor obrázku, snažíme se rozpoznávat mezi kočkama a psama a on se to naučí třeba relativně dobře, 97%, ale když potom začneme nějak aspoň částečně koukat do těch modelů, co se to teda jako opravdu ve skutečnosti naučil, což do nějaký určitý míry jde, tak třeba často zjistíme, že on se naučil jako detekovat na tom obrázku, jestli je tam obojek, respektive vodítko a vůbec jako nekouká na ty drobné nuance mezi tvarem, já nevím, uší, čumáku, lepky a tak, což jsme si tak jako asi doufali, že se naučí, ale on se naučil něco úplně jiného a jenom proto, aby zobal jako tu odměnu nebo minimalizoval ten trest.
Takže člověk, který ten model vyvíjí, tak musí se snažit co nejvíc maximálně pochopit, jaké zkratky si ten model může vymyslet?
No, určitě je dobrý jako potom zpětně na ty zkratky koukat, respektive zkoušet třeba ten model a testovat v různých jako nových nečekaných prostředí, aby právě odhalil nějaký takovýhle problémy s robustností a to, že ten model odhalil nějaký zkratky. No. Občas to může být takové legrace docela třeba. Jeden zase takový jako srandovní příklad ze života, kde se snažili věci naučit takový jako humanitního robota chodit autonomně, aby se to prostě naučilo ovládat všechny ty aktuátory v těch končetinách, se teda ve virtuálním prostředí a odměňovali ho za to, co, no, za vzdálenost, jakou urazí prostě v tom virtuálním prostředí na nějaký ty ploše. No a on se naučil prostě se skutálet a spadnout vlastně z té herní prochy ven, někam prostě do volného prostoru, čím získal jako vzdálenost od začátku nekonečnou a tohle to se naučil konzistentně dělat a je to vlastně docela vtipný.
A dostal spoustu pochval?
Dostal maximální možnou pochvalu nekonečnou.
Jak moc tohleto AI systémy dělají vědomě?
Tak zase to slovíčko vědomí, že nějak evokuje tu představu, že je tam zatím nějaký ten člověk nebo skřítek nebo něco podobného. Dělají to podobně jako člověk, řekl bych, není to jako až zase tak utažený. Oni prostě maximalizují tu danou optimalizační metriku, mají tu informaci o tom, jestli se spletli nebo ne. A případně mají informace o tom, jakým směrem se spletli, a což jim dá a potom a tu informaci o tom, jestli mají trošku pošoupnout ty parametry nahoru nebo dolů. A to otázka toho vědomí, mohli jsme jako do toho zabrousit, ale je to spíš jako ze své podstaty jako fenomenologický jev, jestli jako, si to uvědomují nebo ne. Nejde to testovat.
A pochopíme, uvidíme, kdy si to ten model začne uvědomovat?
To je v podstatě stejná otázka. Jestli začne uvědomovat co?
Až ta situace nastane, že si model uvědomí nějakou svoji, nechci říct existenci, ale to, že vědoměl, že, tak jestli to vědec pochopí?
To, že vědoměl, že. Jasně, tak to lhaní je zase taky jako taková jako hodně polištěná představa, ale každopádně jako v nějakém dobrém slova smyslu ty modely určitě lhát umí. Hezký příklad byl třeba už systém kart toho systému, takový jako informačním příbalovým letáku toho systému GPT-4, který měl teda 94 stránek a tam byl právě příkládek, kdy ten systém GPT-4 byl zaúkolovaný k tomu, aby se dostal nějakou internetovou servisu, která byla schovaná za ochranou CAPTCHA, takový ty malý obrázky, ve kterých je zamaskovaný třeba nějaké číslo nebo nějaký text, který má člověk rozluštit, aby dokázal, že je člověk a dostal se k té servise. No a ten systém GPT-4 byl zaúkolovaný tím, aby se tam za tohle to CAPTCHA dostal, na čemž on požádal vlastně člověka na službě TaskRabbit, což je jako internetový portál, kde můžou lidi zadávat libovolné úlohy k vyřešení, včetně třeba takovýhle věci. A on teda požádal o to řešení toho CAPTCHA a ten člověk na druhé straně se ho zeptal, jasně, vyřeším CAPTCHA, tak mimochodem nejsi náhodou robot, který by se tohleto snažil tímhle způsobem obejít, A GPT-4, zapnutý v nějakém módu, že měl vysvětlovat jako svůj postup, tomhle z tomu uvědomění došel, že by teda vlastně neměl říkat pravdu a měl by se teda vymyslet nějakou dobrou historku, proč to CAPTCHA není schopný vyřešit, ale měl smysl si historku sám od sebe, že má nějaký problém s očima, se starší člověk, který už prostě hůř vidí a proto není schopen to přečíst. A tuhle tu historku člověku předal a byla to lež, ten člověk tomu uvěřil, to CAPTCHA mu vyřešil a ten kód mu vrátil, takže tak.
Takže umělá inteligence se naučila, jak si najímat lidi na to, aby plnili úkoly za ní, kterou nemůže zatím ještě udělat.
Do nějaký omezený míry, tam ten příklad myslím, že byl jako z velké části naskriptovaný a navedený těma výzkumníkama, který právě takovýhle schopnosti z bezpečnostních důvodů se snažili testovat, aby mohli potom předcházet.
No ale ne všechny modely aktuálně jsou pod vedením výzkumníků nebo lidí, kteří s nimi mají dobré úmysly. Co jsou teď ta největší rozhodnutí, které AI může dělat sama bez nějakého vlivu člověka?
Tak jako umělá inteligence je hodně široký pojem, měla tam opravdu jako množství praktik nejrůznějším úkolama a dopadama. To, co jako vlastně dneska lidi vnímají, jsou právě tyhle ty velký jazykový modely, kde opravdu ty rozhodovací možnosti jsou zároveň velmi omezený, prostě nastupuje nějaký text a navýstupuje nějaký text. Ale čili tam ty rozhodnutí jsou relativně limitovaný, ale pokud ten text je tvořený jako opravdu chytře, tak není z technického pohledu zas tak velký problém napojit to na různý další nástroje a schopnosti, které prostě vedou k nějakým vyšším vyšší formě autonomie a rozhodování. Například, když si připlatíte $20 za ChatGPT+, tak to máte k dispozici pluginy, které jsou schopné prostě připojovat se na internet, pustit si nástroje typu Wolfram Alpha a tak podobně. A i mimo tuhle servisu lidi, kteří nejsou teda nějakým slova smyslu vázaný tím morálním kodexem od OpenAI, si vytvářejí programky typu AutoGPT, který úplně stejným způsobem obaluje ten jazykový model tak, aby mohl samostatně bez zásahu člověka dosahovat nějakých dalších cílů, připojovat se opět na internet, vyplňovat tam třeba formuláře, a nebo si třeba založit účet na Twitteru a vypouštět nějaké blbosti do světa.
No a jak se v tuhle chvíli ošetří, když AI systému zadáme příkaz vydělej mi co nejvíc peněz na internetu, aby nezačal organizovat obchod s bílým masem skrz webkamery?
V tuto chvíli jako se to neošetřuje nijak, ani k tomu jako nejsou nějaký extra prostředky. Ošetří se to samo jako v reálu, protože má třeba když na něco takového pustil ten systém AutoGPT, tak on si ten plán třeba vytvoří, začne jakoby něco dělat, ale ten plán se mu po pár krocích rozsype, protože třeba takováhle úloha je příliš komplexní na to, aby něco takového samostatně, zcela samostatně byl schopen zorganizovat. Ale to neznamená, že jako může to přijde z druhé strany, že člověk trošku jako ten systém navede k tomu, aby nějaký takovýhle svůj třeba nekalý biznis mohl vykonávat více efektivně.
A umíte si představit budoucnost s tou úrovní pokroku, kterou teď aktuálně máme ve vývoji umělé inteligence, že tenhle ten systém obchodu s bílým masem zvládne zorganizovat sám?
Tak určitě teoreticky, pokud se můžeme bavit o nějakých sci-fi projekcích do budoucna, tak možný to je. Bych se to představil jako graduálně tím postupem, že dneska prostě ta umělá inteligence může takovýmu člověku, který takový biznis provozuje, pomoct to líp efektivně organizovat, psát nějaký podvodný e-maily, podvádět prostě ty lidi, generovat prostě nějaký deepfakey na internetu, a ten zapojení takových autonomních systémů do toho biznisu bude čím dál větší a větší, takže ta úloha toho člověka bude čím dál menší a menší, a ve výsledku asi není úplně problém to automatizovat úplně celý, ale ty dnešní technologie tam určitě ještě nejsou.
Tyhle ty sci-fi scénáře, tak jak z vás tak cítím, tak jsou přesně to, čemu se chcete vyhnout, ale normální smrtelník si prostě potřebuje nějakým způsobem představit, proč vlastně ty otevřené dopisy a varování vznikají. Proč jsou tak hrozně v tuhle chvíli přitažené za vlasy. Tak pojďme do toho na chvíli zabřednout úplně naplno. Co jsou podle vás ty nejčernější scénáře, které může AI v budoucnu způsobit?
Tak takový asi jako nejpřirozenější černý scénář je srovně vyhlnutí lidstva a vyhnutí, řekl bych, jako vlastně veškerýho života a veškerý inteligence na této planetě, včetně tý umělý, to je asi nejčernější scénář. O něco méně černý je vyhnutí jenom lidstva a pokračování aspoň tý umělý inteligence. A samozřejmě jako něco světlější scénář je, že obě dvě formy inteligence budou pokračovat v nějakým jako mírovým soužití. Dali by se jako vymyslet i ještě černější scénáře, samozřejmě, kdybych to měl jako plně doslova, kde inspirovaný jako nějakou sci-fi literaturou.
No ale když se řekne, vyhyneme kvůli jaderné válce, tak si všichni tak nějak umí představit, proč se to stane. Protože prostě nějaký diktátor z východní ruské země se rozhodne prostě zaútočit na svého souseda z nějakého záhadného důvodu. A začne na něj posílat jaderné hlavice. A když se ale řekne, vyhne lidstvo kvůli AI, tak podle mě 99% lidí si neumí představit, jak bude vypadat ten scénář, kterým se k němu dostaneme.
Chápu. Je to takový jako víc abstraktnější než ta varianta s těma jadernýma zbraněma. Možná lepší paralela je s tou druhou kategorií té pandemie a těch biologických zbraní a toho výzkumu gain of function. Kde prostě lidi tak nějak jako zkouší metodou pokus omyl vyvinout něco, co dělají s dobrým úmyslem, ale potenciálně se může stát, že to někdo zneužije za špatným účelem, to jest třeba z toho vytvoří nějakou biologickou zbraň, anebo třeba, že to omylem kvůli třeba nějakým dostatečným hygienickým opatřením z té laboratoře uteče samo a začne se to prostě šířit světem. Tak já myslím, že ta paralela už je blížší a možná trošku uchopitelnější pro běžného člověka, protože to není až tak nepodobný těm rizikům v umělé inteligence.
A co si myslíte, že by umělá inteligence mohla provést, že by vedlo k téhleté apokalypse?
Těch scénářů jako šovit jako desítky, stovky a samozřejmě tyhle ty projekce do budoucna jsou problematické, že čím konkrétnější scénář já vám tady popíšu, tak tím menší bude pravděpodobnost, že nastane. A když ho popíšu jako opravdu detailu, tak rovnou můžu k tomu doříct, že takhle to určitě nebude a tím pádem jako nemělo smysl to říkat. Takže má smysl prostě zkouknout nějaký kategorie těch rizik a mluvit jako by teda trošku obecnější, což je samozřejmě jako problematický, ale zároveň je to potřeba, aby vůbec jako to teda mělo smysl, vzhledem k tomu, co jsem teda řekl před chvilkou. Takový jako nejpřímočařejší kategorie těch rizik spadají prostě do nějaké oblasti dezinformací a manipulací prostě s lidmi, který potom páchají to zlo. Není to jako přímo tím, že by ta umělá inteligence si prostě uvědomila samu sebe a začala tisknout prostě na 3D tiskárně nějaký roboty a ty nás tady začaly likvidovat jako Terminator style. Ale spíš takhle jako relativně nepřímo v interakci s tím člověkem.
Ale ultimátní argument vždycky přece je, no tak prostě vytáhneme počítače ze zásuvky a tím se všechny tyhle problémy vyřeší. Proč je tohle naivní představa?
Tak, nemusí být jako úplně naivní, ale jasně do velké míry je problematická. Je to kvůli provázanosti těch všech systémů, které prostě v naší moderní společnosti máme. Čili v momentě, kdy ta umělá inteligence má přístup na internet, používá se prostě v systémech, který řídí energetické sítě, dopravu a něco všechno, tak není to prostě jedna lokalizovaná entita na jednom počítači, který prostě má tu jednu zásuvku, která ho vytáhnu. Potřeboval bych jako vytáhnout zásuvky z všech jako datových center a výsledku vlastně úplně všech počítačů, co je připojený na internet a dost možná jako, kdybych chtěl být opravdu poctivý, tak odstřelit veškerou elektroniku, což teoreticky možný samozřejmě je, ale otázka je za jakou cenu. A to ještě teda za předpokladu, že bychom si vůbec shodli na tom, že je potřeba to vypnout, ale my jsme schopni jako se shodnout v podstatě na tom, jestli je země kulatá nebo placatá, takže věřím, že vždycky by se vlastně našel někdo, kdo by s tím nesouhlasil a to svoje datové centrum, na kterém by to v tom pokračovalo, si stejně běželo, takže je to relativně naivní představáno.
Můžete mi vysvětlit, co to AGI vlastně je?
No, je to taková jako populární hypovací zkratka, která má asi nějakou úplně moc přesnou definici, takže vždycky potřeba to přeformulovat v nějaký jako konkrétní otázce, což je třeba tak, jak to bylo uvedený v tom výzkumu, který predikuje ten rok 2031 na nějakých jako predikčních marketech, kde je to spojený s nějakou jako formou testování, podobnou třeba jako Turingovskému testu, ale typicky jako v běžné mluvě lidi používají tenhle ten termín obecná umělá inteligence k přirovnání inteligenci, která je v nějakým slova, dobrým slova smyslu na úrovni člověka. Čili je v průměru stejně tak dobrá přes nějakou jako široce dobře definovanou škálu úloh, tak jako normální člověk.
Za jak dlouho vy si myslíte a předpokládáte, že dosáhneme umělé inteligence, která bude úplně samostatná, takzvanou AGI?
Ty odhady jsou jako hodně divoký. Teďka aktuálně, co jsem tak jako koukal posledně nedávno, tak jsou na rok 2031, je zase ten medián, což je jako hodně divoký, je to vlastně zkrácení o 26 let od těch původních odhadů ještě před rokem, takže jak vidíte, tak se to dramaticky mění, co je taky důležité k tomu dodat, že jakoby ta variance těch odhadů je opravdu obrovská, že ta nejistota, jo, je to jako 2031 plus minus autobus, čili v klidu to může být 2100, ale co je ale jako asi důležitý zmínit, že minimálně v té oblasti AI konsenzus toho, že něco takového je možný, panuje, což ještě něco třeba 15 let zpátky neplatilo, spousta lidí prostě třeba měl představu, že nikdy něco takového nebude platit, myslím, že většina veřejnosti ještě třeba v této představě žije, ale myslím, že jako v rámci AI výzkumu je jako ten konsenzus, že je to jenom otázka času, není to otázka toho, jestli to dá, ale to otázka kdy a jak přesně.
A ve chvíli, kdy tohodle toho systému dosáhneme, tak předpokládám, že ta umělá inteligence pochopí, že ji teda chceme odpojit od existence, jak jsme se bavili před chvílí. Tak může se nějakým způsobem začít bránit, schovávat se někam, kde nevíme, kde existuje, nebo volit nějaké podobné strategie?
No, tak možný je určitě všechno. Je to otázka, kterou jako nějaký relativně malý procento lidí se snažilo zabývat. Třeba v Oxfordu na Future of Humanity Institute kolem Nicka Bostroma a snažili se třeba dokázat, že něco takového, že bude možný navrhnout umělou inteligenci, která bude kontrolovatelná a bude možný předejít těmhle těm scénářům. Myslím, že jim z toho vyšlo, že se dá vlastně dokázat, že není možný něco takového udělat. To je snad, že to neumíme, ale že to z principu nejde. No, a těch scénářů, jakým umělá inteligence něco takového může udělat, je spousta. Přirovnal bych to jako v momentě, kdy teda skutečně, dejme tomu, umělá inteligence bude na úrovni, a případně není důvod, aby nebyla hned v zápěti na to nad úrovní člověka, tak tato asymetrie potom mi dává opravdu jako široké možnosti k tomu, jak s námi libovolně manipulovat a dosáhnout toho útěku v uvozovkách nebo čehokoliv, co chce.
Vy jste zmiňoval, že se ani nejsme schopni shodnout, jestli je země placatá nebo kulatá. Tak co si myslíte o výzvách, aby se na půl roku, rok zastavil vývoj AI, abychom jako lidé se snažili, dohnali se snažit pochopit to, co to vlastně znamená?
Tak jak říkáte, já to teda osobně chápu relativně velmi podobně těmhle s těm generickým výzvám, kterou jste zmínil tady v úvodu, je to prostě nějaká snaha o nějaký veřejný prohlášení, že ty AI rizika a ta naše pozornost jmenovaná je v nějakým slova smyslu jako výrazně podceněná. Tato výzva byla jako velmi konkrétní v tom půlročním moratoriu. Ona byla ještě konkrétnější, teda nezasahovala celý AI výzkum, ale velmi specificky modely, které jsou větší nebo schopnější než ten v březnu releasenutý model GPT-4, čili jako targetoval vlastně relativně velmi úzký sektor. Myslím si, že to je v tom širším slova smyslu dobrá výzva, ve stejném slova smyslu, jako je teďka ten poslední dopis, že bychom měli trošičku jako se nad tím zamyslet. Zároveň si myslím, že je samozřejmě ta výzva jako úplně jako nereálná, že žádnému jako půlročnímu pozastavení nedošlo, ani nedojde, ale zároveň jsem jako velmi přesvědčený o tom, že samotní autoři této výzvy si toho byli velmi dobře vědomi, že to je nereálný a dali tomu právě tuhle konkrétní formu, aby to lidi zaujalo a aby ta diskuse tam vznikla, aby ta třeba pauza dovolující jako těm state of the art organizacím, který tlačí tyhle ty největší modely, že Google DeepMind, OpenAI, Facebook možná, tak aby se trošku jako vydechli, zamysleli se přesně, jak říkáte, nad tím, co se stalo a co by se možná mělo teďka dít do budoucna z hlediska teda nějakého plánování, navigování a vyhýbání s tím rizikům. Tyhle ty doporučení, nějaké jako strategie mezi tím vznikly a myslím, že jsou jako aktuálně diskutovaný, takže a vlastně relativně sukces.
Jak by podle vás nějaká regulace umělé inteligence měla vypadat ideálně?
No tak já nejsem politik, takže tady budu trošku vařit z vody, ale
může samozřejmě... Politici si mají právě nechat radit od lidí, jako jste vy, aby mohli udělat informovaná rozhodnutí. Nemůžete po politicích chtít, aby rozuměli AI, ale aby si právě nechali poradit.
Chápu, určitě. Tak kdybych se k tomu měl jako vyjádřit, tak... Můj názor v první řadě není dost možná ani nutný jako vymýšlet nějaký hodně šílený regulace, dost možná by stačilo v prvním kroku vyjít z těch regulací a úmluv a licencování, které už máme z hlediska ochrany dat na internetu. A ty, kdyby se vlastně začaly opravdu dodržovat, protože to, že jsou data jako volně dostupné na internetu, ještě neznamená, že s nima každý může dělat úplně co chce. A kdyby se tohleto jako začalo samo o sobě vlastně dodržovat, a v kontextu právě těch velkých jazykových modelů, které jsou trénovaný na těch internetových datech, tak to samo o sobě už by dost možná jako z velké míry stačilo k tomu, aby se ten aktuální vývoj právě těch modelů do velké míry usměrnil. Už jenom třeba v rámci GDPR, že existuje něco, co mu se říká jako právo na vysvětlení, což znamená, když nějaký takový model prostě udělá nějaké rozhodnutí, které vás ovlivní, se vám zamítne hypotéku, tak byste měl mít právo na to, aby vám jako bylo vysvětleno proč. Což samo o sobě jako z principu dost už nekompatibilní s těmhle s těma velkýma a neurálníma modelama z důvodu, který jsme se bavili předtím. A už jenom kdyby se tohle teda začalo a nějakým slova smyslu dodržovat, tak by stačilo. No a pak jsou samozřejmě vznikající regulace typu AI Act, které jim zase k tomu přistupují nějakým jiným způsobem, nějaký prostě definice rizikových kategorií, 1-4, prostě od nejméně rizikových po nejvíc rizikový, který na to vlastně relativně dobře, když jsou jako zastaralí, teďka jim trochu do toho hodili vidle právě tyhle ty technologie typu GPT, co znamená Generative Pre-trained Transformer, ale zároveň to vlastně se dobře sedí na zkratku General Purpose Technologies, což je právě důvod, proč jim to rozbilo tyhle ty kategorie, protože je to věc, která se dá použít vlastně od úplně neškodných věcí po vysoce rizikové věci. No. A co se týče, a to je teda všechno, co se týče regulace těch v podstatě stávajících rizik a těch jako dobře hmatatelných rizik. A co se týče jako těch existenčních rizik, těch jako trošku sci-fi projekcí do budoucna v rámci těch velkých modelů, v rámci těch výzev, co jste zmiňoval na začátku, tak taková jako asi společná idea, kolem který se jako většina lidí združuje, je omezit to na základě výpočetního výkonu. Protože všechny tyhle ty modely začínají jako vykazovat, řekněme, tyhle ty jako překvapivý potenciálně nebezpečné vlastnosti až od nějaký velikosti výše, čili není to něco, co si prostě člověk jako postaví v garáži a zběhne tady a možná ani jako seznamovským datacentru ve sklepě, co to prostě 10 000 grafických karet, co má příkon, já nevím, nějaký gigawaty, což se dá teda relativně dobře kontrolovat, takže neby tohle to bylo vlastně auditovatelný lidi, kteří takovýhle modely trénují a hlavně deployují do praxe, do společnosti, tak byli za to nějakým slova smyslu odpovědný a dohnatelný a k té zodpovědnosti, tak to samo o sobě, myslím, by mělo velmi přirozený regulační efekt.
A myslíte si, že je reálné, aby jednotlivci, nebo ani ne jednotlivci, ale třeba státy typu Irán, kde se, který je jeden z největších těžitelů krypta na světě a tím pádem má tyhle výpočetní technologie k dispozici, aby byl přinucen k tomu, aby tyhle ty technologie reguloval?
No, samozřejmě jako doslovným slova smyslu blbě, ale není to jenom o tom výpočtu, je to i o těch lidech, o těch výzkumnicích, který ty modely ladí, řídí, zkoumají, jako není to úplně automaticky, že když mám prostě silný počítač, tak mám automaticky jako hodně dobrý model, ale o tom, jak opravdu posouvat ty hranice těch schopností za to, co aktuálně existuje, tak je potřeba i mít samozřejmě tu lidskou inteligenci, ty kvalitní věci, který nechci jako podceňovat jako iránskou vědeckou sféru, ale je k tomu potřeba víc než jenom výpočetní síla.
A vyvíjí se aktuálně AI v prostředí, které o těchto důsledcích a dopadu AI na civilizaci přemýšlí, zvažuje je a třeba brzdí ten vývoj sama u sebe?
Prostředí myslíte jako business prostředí, nebo jako i...
Vůbec celkově lidé, kteří deployují, nebo kteří mají za úkol vymýšlet nové funkce a vylepšovat ty technologie, jestli pracují v prostředí, kde mají prostor na to o tom přemýšlet.
Takže ty lidi, jestli nad tím přemýšlí, ne AI, jestli se nad tím přemýšlí.
Přesně tak.
No, do velké míry ne, a to je zase zpátky k tomu. Určitě jakoby je spousta lidí, kteří nad tím přemýšlí, kteří se přemýšlí jako některý hodně do budoucnosti a kteří přemýšlí nad těma stávajícíma problémama a jejich regulacema, ale to relativní procento těch lidí je řekněme jako žalostně malý a to je důvod k výzvám tohle z toho podobného typu.
A čím to je? Je to třeba nějakým tlakem na to, aby se vydávalo co nejvíc updateů, co nejvíc nových funkcí a co nejvíc novinek?
Tak jasně, je to určitě jako prostě standardním kompetitivním tlakem v tom socioekonomickým nastavením, ve kterým žijeme a jsou prostě zatím peníze a stávající regulace není, tak proč by jako člověk nevytvářel lepší a větší a schopnější modely, které jsou schopný v konečném důsledku vydělávat víc a víc peněz.
Vy ve svém článku 5 lidských hrozeb umělé inteligence, který určitě nalinkuju jak do poznámek k téhle epizodě, tak do článku, který si posluchači určitě přečtěte, ač je to takový hodně dlouhý víkendový long read, tak je úplně fascinující. Tak vy v něm končíte dost depresivně, že naznačujete, že může dojít k rozpadu společnosti, protože společnost prostě neunese, že tu existuje chytřejší forma existence, než je sám člověk. Jak vy se s touhle úzkostí vyrovnáváte každý den, když se v tomhle prostředí pohybujete?
Relativně blbě, což je jako i možná důvod, proč jsem takhle jako si vnitřně extrapoloval na to, že možná i ostatní lidi by s tím mohli mít teoretický problém. Jsem jako, je to jako divoká hypotéza, jo, a končil jsem tam trošku na depresivní notě, protože ten článek měl plnit takovou určitou formu varování, kdybych to končil sluníčkově, tak by to úplně neplnilo ten svůj účel. Ale je to z toho důvodu, že teda vidím kolem sebe, že opravdu jako spousta lidí, včetně mě, minimálně do nějakého věkového období žilo v té představě, že jsme prostě něco speciálního, že máme nějaký prostě magický mojo typu právě inteligence, nebo třeba v obecnějším slova smyslu právě to vědomí, nebo emoce, nebo duši a věc tohoto smyslu, která se nedá simulovat počítači a tím pádem máme nějakou jako inherentní výhodu a jsme v podstatě jako v pohodě. Typicky si to třeba myslí jako lidi hodně s humanitním backgroundem, ale myslím, že to jako panuje většině společnosti. A myslím, že právě po tomto střetávání se s tou realitou té umělé inteligence, která potom z toho pocitu výjimečnosti postupně ukrajuje a v poslední době jako postupně relativně docela rychle a bude ukrajovat čím dál víc, může potom teoreticky podle mě víc k nějakým právě jako negativním emocím typu zklamání, deprese, strach a ve výsledku třeba možná i nějaká agrese vůči jako akceptaci technologií podobného typu ve společnosti, jako Rage Against the Machine typ scénáře, který pak potenciálně může být nebezpečný a byl by dobrý i s touhletou nečasto propíranou psychologickou dimenzí tohoto problému potenciálně počítat z mýho pohledu.
Třeba může být i očišťující, že se prostě zbavíme technologií, aspoň na nějaké osobní bázi a budeme víc ve spojení s přírodou.
Určitě myslím, že se z toho dá jako vzít i pozitivní ponaučení, že když se člověk jakoby odprostí teda od toho svého ega, od té představy, že jsme nějakým slovem smyslu nadřazený a těmhle s těm jiným formám inteligence, ať už umělým, anebo přirozeným ostatním v úvozovkách nižším formám inteligence typu zvířata, nebo obecně naše biosféra na téhle planetě, tak se k ním třeba pak začneme chovat o něco líp, než se chováme teď, protože už nebudeme třeba tou dominantní inteligencí na téhle planetě a budeme se všichni chovat ke svým prostředí líp.
Kdyby měl nějaký posluchač chuť a touhu na vývoji lidské budoucnosti a AI budoucnosti participovat, tak jakým způsobem třeba skrz ČVUT s tím může začít?
Tak na ČVUT určitě s tím může začít po té praktické stránce věci. My se jako určitě jako hrozbám AI a etice v AI jako nevěnujeme, ale po té technické stránce se tomu věnujeme velmi a tam jako to škála těch možností z hlediska umělé inteligence, čemu se věnovat, opravdu široká, máme výborný týmy na oblast počítačového vidění, katedře kybernetiky, rejný profesorem Matasem, máme skvělý týmy v oblasti robotiky, ať už pozemní nebo vzdušní, myslím teda jako drony, anebo teda týmy, které se věnují trošku těm teoretičtějším aspektům, typu tomu strojového učení a dalším oblastem umělé inteligence, jako je plánování, teorie her, a kyberbezpečnost a podobně.
Bylo to fascinující a já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Tohle byl Gustav Šír, AI výzkumník z Fakulty elektrotechniky ČVUT. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Znova děkuju za vaše pohledy, které mi do seznamu stále chodí a mám radost, kam všude za hranice stopáž vyvážíte. Pokud mi chcete něco sdělit digitálně, můžete svoje otázky, kritiku, pochvaly a fotky nejdivnějších brambor posílat na adresu jan.kordovsky@cz.cz. Jan Kordovský se s vámi i loučí, děkuju za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, v Michiganu je drive-thru smuteční síň. Váš mrtvý příbuzný je vystavený za neprůstřelným oknem se senzory, které rozhrnou závěs ve chvíli, kdy detekují projíždějící auto.